Tak, hezký dobrý večer, jsou 2 minuty po půlnoci, láme se nám středa na čtvrtek, 14 dnů uteklo od posledního vysílání půlnoční darmy a je tady dnešní premiérové vysílání. Jinak upozorňuji hnedka takhle na začátku, že můžete všechny odvysílané díly půlnoční darmy, které tady za těch posledních cca 7 let proběhly, si stáhnout a poslechnout ve formě MP3. A tenhle ten dnešní díl bude trošičku i takový reminiscenční. To znamená, že se budeme zabývat zajímavými otázkami, které se tady v té době objevily v těch 7 letech. A to z toho důvodu, že mým dnešním hostem je Radek Růžička. Vítej, Radku.
Všechny zdravím.
Radek Růžička dlouho tady nebyl, ale vy, co posloucháte tenhle ten pořad nějakou tu dobu, tak víte, že já vždycky říkám, že Radek je mistr odpovědí na ty nejvíc zamotané a nejvíc intelektuální i otázky a samozřejmě na jakékoliv otázky týkající se tematiky buddhismu diamantové cesty. Takže úplně na začátek hned výzva, pokud se chcete na cokoliv zeptat mého dnešního hosta, tak můžete používat ICQ Radio 1, můžete napsat na e-mailovou adresu půlnočnidarma@radio1.cz a nebo můžete přímo zavolat sem k nám do studia na telefonní linku 224252524. No a jelikož já jsem se to dozvěděl včera, že Radek dneska dorazí, tak jsem udělal takový rychlý výpis všech možných dotazů, které mi přišly zajímavé a které mají takový ten trošičku společný intelektuálsko-filozofický podtext v tom, jak jsou kladeny. Krapec jsem je přeformuloval, aby jsem nemusel číst celé ty maily, které tady během těch 7 let se objevily a vypreparoval jsem z toho to podstatné, takže jestli, Radku, souhlasíš, můžeme se do toho...
No pokud tomu budu rozumět, tak proč ne?
Já bych předpokládal, že tomu budeš rozumět. Takže první otázka, kterou jsem si tady vypíchnul, je, pokud existuje sféra bohů jako jedna z možných zrození, znamená to, že i například křesťanský bůh nebo Aláh a podobně existovali nebo existují, byť ne v absolutní rovině jako nějací stvořitelé a absolutní entity, ale v podmínečné a tudíž dočasné formě, je to tak?
No, nevím, jestli tam tihleti pánové bydlí nebo bydleli, ale... bych to řekl. Stejně je všecko, každá ta sféra, to znamená i sféra Bohu, i náš svět je v podstatě výtvor mysli, jo? Nebo stav mysli se taky říká. To znamená, že přesto, že to působí tak realisticky, a my si nedokážeme představit, že realisticky působí i jiný druh světa, někdo může říct třeba jiný vesmír, tak přesto tam bytosti prožívají ten svět taky zcela realisticky, ale můžou tam být úplně jiný podmínky. Jo? A to se právě týká těch různých sfér, jak se říká, jiných bytostí, bohu, polobohu a nevím, a prostě všechny ty další, těch 6. A kdo tam bydlí, no nevím. To je taková spekulace, jestli tyhle ty bohové byly jakoby nějakými konkrétními bohy. Nedokážu se k tomu vyjádřit v tom smyslu, jestli ano nebo ne. Nikdy jsem neslyšel výklad v tomhle tom směru, ale je možný, že pokud se mnoho lidí soustředí prostě na nějaký fenomén, takže ten fenomén opravdu má nějakou podstatu, která je pro ty lidi reálná prostě. Jo.
Ale dá se to, dá se to říct i tak, že pokud lidi přestanou jakéhokoliv boha jakoby vzývat a uctívat, tak tím vlastně i ten bůh zaniká?
Tak bych to neřekl, protože pokud jde o jejich existenci, tak oni opravdu existují tak, jako existujeme my. Jo? A jestli je nějaký konkrétní z těchto těch dvou jmenovaných jako v těch sférách, nevím, nedokážu, nikdy jsem neslyšel nějaký výklad k tomuhle tomu. Netýká se to přímo buddhistických otázek, takže nikdy jsem neslyšel, že by se k tomu někdo vyjadřoval.
Dobře, jdeme na další otázku, která zní, říkáte, že mysl nemá velikost, ale je jako prostor, že je vším prostupující. Znamená to, že má mysl něco jako rozměr, byť ten rozměr je bez hranic a nekonečný a neomezený, a nebo to znamená úplně něco jiného a s rozměrem tak, jak ho my vnímáme, to nemá vůbec nic společného?
Platí odpověď B, protože jde o to, že podstata mysli podobná prostoru nebo prázdnota, která je neoddělitelná od jevů, to znamená, jak říkal Buddha, forma je prázdnotou, prázdnota je formou, nebo jasný světlo, prostě všecko, podstata všech vesmíru je něco, co je zároveň na určitý úrovni prožitkem, když se člověk dostane do téhle úrovně, a je taky vším, a říká se, že mimo jakýkoliv pojmy a představy, to znamená, že mimo jakýkoliv pojmy a představy je dávat tomu, nebo dávat tomu rozměr nějaký, je prostě koncept už. A vlastně ta podstata všeho je mimo koncepty, jakýkoliv, oni samotný prostě. Jo. Takže platí ta odpověď B.
Tak, další otázku, kterou jsem si tady vyzobnul. Když nedávám pozor a spadnu ze schodů, je to moje karma nebo to je jenom moje blbost?
Obojí.
To nebo... jsou krásné rychlé odpovědi dneska.
No, jsem byl natrénovaný kdysi. Takhle, prostě samozřejmě všecko je karma, jo. A blbost to může být tehdy, pokud člověk si nedává pozor na vyklavej schod, že jo, o kterým, či blbost, co to je blbost, jako no, tak je to karma prostě, no. Karma je všechno, že jo. Karma je chápána někdy strašně exoticky, když se používá tohleto slovo. Karma je příčina a následek, že jo, prostě. To znamená, nemusíme hledat nějaký hluboký příčiny našeho pádu na schodech, prostě stačí, když ten schod je vyklavej. A nebo namrzlej, jako teďka to může být v těchto dnech.
Tak, další je víc filozofická než padání ze schodů a zní následovně. Náš mozek nevytváří mysl a pouze ji transformuje. Není tedy vysílačem, ale jak říkáte, přijímačem, rádiem, které je schopno se naladit na různé programy, včetně stanice, kterou můžeme nazvat osvícením. Není potom meditace tedy spíše prací s naším mozkem, v závorce rádiem, než s myslí, jak se často uvádí. Říká se přeci, že meditace je práce s myslí.
No, práce s mozkem. To se nedá oddělit v podstatě. Když jsme v těle, tak se mozek a mysl nedají oddělit jakoby nějak v praktickém slova smyslu. Jo? Protože mozek s myslí pracuje a přes mozek vnímáme tělo, jo? A my pracujeme s tím tělem v té meditaci určitým způsobem. To znamená, že my pracujeme, dalo by se říct, že právě proto, že ten mozek je ten zprostředkovatel, nebo prostě to, přes co mysl funguje v těle, tak můžeme říct, že pracujeme s myslí skrze mozek, by se to možná dalo říct, prostě, jo. Nebo prostřednictvím mozku, prostě pracujeme s myslí a mysl je prostě vším, to znamená, mysl je tím základem všeho, to znamená, že pracujeme i s tím, prostě s myslí prostřednictvím mozku, protože jsme v těle a skrze mozek mysl pracuje v těle, jo.
Tak, další otázka. Jak být takzvaně ve svém středu bez rušivých emocí v situaci, kdy je toto chování považováno mým okolím jako apatie a nezájem? Například při řešení různých problémů v pracovním kolektivu, kde se očekává jakési viditelné zapálení pro věc.
No ale to je film těch lidí, že jo? Že něco očekávají. To není problém toho člověka, který se na to ptá. Jo, pokud jim chce vycházet vstříc, tak ať hraje nějaký divadýlko, to je jeho problém zase, jestli chce hrát to divadýlko nebo nechce.
Co bys úplně prakticky doporučil někomu, kdo je takhle nastavený a má s tím třeba v práci nebo doma, kdekoliv, prostě v nějaký společnosti ostatních lidí problém?
No to, co už jsem říkal, prostě když některý lidi vyžadují, aby jsme emocionálně skotačili v nějakých situacích, tak jim to můžeme zahrát, že jo? Pokud my chceme vyjít vstříc tady v téhle jejich potřebě. My můžeme chtít vyjít vstříc a taky nemusíme chtít vyjít vstříc. Jsou situace, ve kterých je docela praktický vyjít vstříc tady těm potřebám, tak se to dá zahrát, ta emoce, když tam není. I hněv třeba je dobrý z výchovných důvodů někdy zahrát, jo? Třeba dítě dostat nebo dítě odnaučit nějaký nebezpečný hře nebo nebezpečnému chování a už prostě jsme leta máme nameditováno takzvaně, prostě někdo má tak málo hněvu, že ani nepotřebuje meditovat, prostě to je individuální. A zkrátka v té situaci necítíme hněv, ale můžeme ho zahrát právě z toho důvodu, aby to mělo nějakou razanci. Jo? Nemyslím ho tam zmlátit do krve, ale prostě jako třeba zařvat, jo? Nebo zvýšit hlas prostě jenom třeba. No? Čili zahrát tu emoci. Někdy je to účelný vyloženě. No? Třeba v těchto ochranných situacích.
A jak potom reagovat na někoho, kdo je takzvaně v obraze? A řekne si, ty máš problém s hněvem, měl bys více meditovat. Říct jako mu tohleto.
Jo,
počkat. Víš, mám ti na mysli, aby se neotevřela nějaká taková ta debata, jo, ty říkáš, že to bylo zahraný, ale to nebylo zahraný, ty seš opravdu takovej, ty seš prostě hněvivej.
No tak to už je strašně složitá situace, tak je skupina lidí, která vyžaduje od toho člověka, aby se nějak projevil a pak když se projeví, tak mu to začne vyčítat. To je takový trochu bláznivý. Ale, no tak, já nevím, no, tak když by to vzniklo takováhle kuriozní situace, tak bych mu řekl, když si to myslíš, tak si to prostě myslí, no, zdar.
Tak.
Já bych s ním o tom nediskutoval.
Jdeme na další otázku, kterou tady mám. Jde to tak rychle, že znovu vyzývám, vidíte, že otázky jsou opravdu v jakémkoliv duchu kladeny, takže cokoliv, co vás trápí nebo s čím se chcete podělit, cokoliv, můžete využít toho, že tady Radek Růžička takhle dá se říct skoro jednou za rok, takže pojďte klidně na to, že jo, že jo. Tak další filozofická věc. Pokud my sami vytváříme realitu, znamená to potom, že žádný výsledek jakéhokoliv zkoumání a výzkumu nemůže být takzvaně objektivní. Pokud to tak je, jak moc jsou potom objektivní i závěry z různých aktuálních výzkumů v CERNu ohledně Higgsova bosonu a podobně?
Nevím, jako, jak je to, co se týče tady těch konkrétních pokusů, ale přece v kvantové fyzice už se dávno říká, že výsledek některých těch pokusů je závislý na tom, kdo to vnímá nebo měří, prostě na tom měření samotným, na tom, kdo ten pokus dělá, prostě, že to je integrální součást, že prostě to pozorování samo ovlivňuje prostě ten výsledek toho pokusu. Čili je to známý na těchto úrovních částic, fyziky částic, protože tam dochází k jevům, které jsou na úrovni newtonovské fyziky absurdní, jo? Nepozorovatelný. Na úrovni newtonovské fyziky prostě tyhle ty jevy neexistují a na úrovni kvantové fyziky ano, tam se začnou jevy chovat paradoxně prostě. Jo.
Tak já jenom podotýkám, že posloucháte pořad Půlnoční darma a vzhledem k tomu, že ta kadence otázek a odpovědí je velice rychlá, tak vás nechám teď nadechnout, dáme si trošičku muziky a budeme pokračovat. Tak, jdeme do další otázky. Jak fungují přání všeobecně a jak fungují takzvaně výjimečné dny pro dělání těchto přání, jako je úplně k různá výročí narození nebo úmrtí velkých učitelů a podobně?
Tak všechno je energie, že jo? Svým způsobem, když se na jevy podíváme z tohle úhlu pohledu a vlastně přání fungují jako nasměrování energie určitým způsobem a je to spojený, přání jsou spojená s tím, nebo přání se mají dělat určitým způsobem, je dobrý, jako největší efekt mají ty přání, když si představujeme, že to, co si přejeme, už je tak, jak si to přejeme, že jo, to je známý z těch motivačních filmů, jako Secret a podobně a The Secret tajemství.
Od dobrý bluvinou.
Jo, já to tak jako nechci propagovat, ale je to prostě o tom tež, jo, že vlastně i tady je postiženo to, jak mysl funguje a že prostě, když si něco vizualizujeme a přejeme a to i nechtěně, třeba právě když jsme soustředěni na nějaký negativní způsob fungování, proto Lamové radí, buďte vždy spokojeni, to není jenom taková nějaká rada, to není jenom takový jakože vyslovení nějakého přání Lamy, aby, jakože se mu to líbí, když se lidi usmívají, ale to je prostě hluboká rada, jo, tohleto, buďte vždy spokojeni. Protože spokojená mysl přitahuje spokojené situace. Jo? Takže takhle fungují přání, prostě, že něco si přejeme, nasměrujeme někam energii a pakliže je to v souladu s jinými proudy energie, tak se to uskuteční. Jo? Neznamená to, že každá vizualizace se samozřejmě uskuteční, jo? Protože tam můžou být různý protichůdný energie, to znamená, není to tak, jako že si vysikritujeme milion, to by tady byli všichni milionáři, že jo. Ale je to v určitých dlouhodobých kvalitách mysli, dlouhodobosti a intenzitě těch přání a tak dále, jsou různé pomocné metody. Taky samozřejmě úplně jinak funguje přání, které je pro dobro všech bytostí, protože to má podporu těch nejsilnějších energií řekněme ve smíru nebo mysli. Na rozdíl od přání, které jsou individuálního, řekněme, egoistického charakteru, jo. Taky se dají přání různě posilovat, pak jsou to různé magické metody, prostě dají se používat metody, které posilují přání, že jo. Tam pak záleží na tom, jak je ta, kam je to směřováno, že jo, třeba Milarepa z naší linie, ten s tím byl velice dobře obeznámen a dělal černou magii a pak ty důsledky, když mu došly ty důsledky, tak pak vlastně zjistil, že jediný způsob, jak se dostat z té negativní karmy, aby opravdu se mu to nevrátilo v nějakých strašných prožitcích a strašných způsobech zrození, takže prostě jediný způsob, jak z toho ven, je dosáhnout co nejrychleji osvícení, takže se mu to naštěstí povedlo. Takže k přáním se dá říct mnoho a jako základ toho je, že jsou to energie. Jo? Záleží na tom, kam jsou nasměrovány a jakým způsobem se s nimi pracuje.
No, ještě se k tomu vrátíme, ale někdo nám volá, tak. Zkusíme do éteru rádio. Slyšíme se?
No, hej, to je Štěpán.
Nazdar, Štěpáne.
Mě teď už asi totiž jsem volal, já jsem to chtěl ještě nechat domluvit, ale nějak už jsem začal vytáčet.
Pěkně si nás vytočil, kamaráde.
V podstatě reaguju na ten, na to Secret, protože to je asi tak jako veškerý vzdělání nebo vědomosti, který o tom mám. Tak, ale jenom mě tak přemýšlel jsem o funkci toho přání v tom smyslu, jak funguje a jestli zpětný proud tady té energie, to znamená nějaká osudovost ve smyslu, že mně je dovolený si přát jenom věci, které se mi jakoby reálně mají stát. No, jestli vlastně to není trošku klam toho, že já si to těma přáníma jako, směřuju, ten osud, ale jestli náhodou se ten osud trošku nesměřuje to, co já vlastně si vůbec umím přát, no, když to vezmu třeba s tím filmem, který tam měl trošku jako být některý divný pasáže, tak tam vlastně jsem si představil, že to by bylo fajn, jako, tak já se budu strašně soustředit na to, že budu milionář.
No to je to, co jsem říkal, že to by byli sami milionáři, no.
No, ne, ale spíš právě proč nejsou, vlastně asi to souvisí i teda samozřejmě s tím souzením jako těch energií, ale i to, že já si to jakoby neumím přát dostatečně intenzivně, protože vlastně to pro mě není něco, co by bylo natolik jako...
No jasně, pro někoho to není ani to nejhlubší přání, tak pokud se na to dokáže soustředit, no.
Ale jakože, ale zároveň si říkám, jako to fakt fajn, tak jako kdyby si to mohl takhle objednat, že jo, ty peníze jako mít a pak už bych si s tím dělal jako co chci, takže by to bylo jako by se to hodilo, že jo. Ale jakoby to neumím udělat dostatečně intenzivně, ale když si představím lidi, kteří prostě pro který to je opravdu priorita, tak vlastně oni si to přát umějí, já si to přát neumím. A může to fungovat do spoustu jiných věcí a říkám si, jestli nějaká tam předurčenost tam nemůže hrát roli. V tom smyslu, že
no
prostě,
určitě jo, protože to je právě to, čemu se říká karma. Karma není nic jiného než to, než tendence, který máme uložený, psycholog by řekl, hluboko v podvědomí, v buddhismu se říká v zhromažďovacím vědomí. Ta karma není, karma jsou opravdu příčiny budoucích následků a ty příčiny jsme tam zaseli my. A my v podstatě to jakoby sledujeme a opravdu nás napadá to, k čemu jakoby inklinujeme díky tomu svému nastavení, jo. Pak to je jedna věc, jo, že v podstatě té svobody u člověka, který nepracuje s myslí, je ve skutečnosti dost málo. Jo, protože on zcela nevědomně, každá bytost, jo, včetně lidí, a čím víc je tam inteligence, tak tím tam je možno víc svobody, ale ta možnost většího množství svobody je využitá až tehdy, pokud se ta inteligence využije k práci s myslí, jo, a jakmile prostě je tam jako určitá svoboda od nutkavých myšlenek a emocí, tak pak je tam daleko víc svobody. Zvířata třeba v tomhle tom smyslu vůbec jako si těžko můžou něco přát a mít tam nějakou svobodu. To je jeden úhel pohledu. A druhý je ten, že když by člověk dal otázku, proč teda, když většina lidí si přeje být šťastná, šťastná není. A ta odpověď spočívá v tom, že ono nejde jenom o ta vědomá přání. Ono jde o ty podvědomí tendence. Protože většina lidí má tendenci myslet a fungovat negativisticky a očekávat negativní události. To je prostě pravda. Jo? Protože to souvisí i s tím, když budeme se ptát lidí, jak jsou šťastní, nebo tak ne většina řekne, že by byli šťastní, prostě to souvisí s lidskou myslí jako takovou, jo? Že většina lidí má tendenci očekávat negativní události v svých životech, to prostě, to je známý z psychologie, jo? A
jako přijde třeba, že jako spousta lidí vlastně vůbec jako by si neuvědomuje, že může chtít být šťastná.
No, přesně tak, jo, přesně tak, jako, přesně tak. Myslím si, že na to nemají právo podvědomně prostě, protože jsou to vzorce, které jsou z dětství prostě, protože byli třeba rodičema peskovaný za každou blbost, kterou udělali prostě a bylo jim často říkáno, ty seš neschopnej, ty stejně nic nedokážeš v životě. To jsou známé věci, že jo, z psychologie. A ve skutečnosti je to ale karma těch lidí. Ještě ve větší hloubce prostě, jo. Narodit se v takové rodině, protože pravděpodobně v minulosti sami byli takovým rodičem, který něco takového prostě prováděl svým dětem a tak dále, a tak dále. To je vlastně nekonečný řetězec v tomhle tom směru. Ten řetězec je nekonečný do té míry, než člověk právě použije tu svoji inteligenci a osvobodí se od toho tím, že ne, že nad tím začne přemýšlet, protože intelekt sám nepomůže, ale začne používat metody, to znamená meditace, které tohle to rozpustí, tady tyhle ty vazby, jo?
Takže, jako, to, což jsem si tak, jako, asi teda myslel, tak se to v podstatě jenom potvrzuje, jestli jako, vlastně mi jde jako o míru tý, nějaký determinace, nějaký předurčenosti.
Tak.
Toho, co člověku je jako daný a jestli teda vlastně meditace a práce s myslí nebo teda s mozkem, jak jsem zazněl, jako vede k tomu, že já se můžu vlastně tomu předurčení jak jsem, jakoby vzepřít.
Určitě, protože existuje třeba takový cvičení, je to jako meditační cvičení a zároveň to psychologická metoda, kde zjistíme, že myšlenky jsou v podstatě jako jevy, zrovna tak, jako je jevem auto třeba, jo? Že se nejdřív soustředíme na dech, pak se soustředíme na zvuky a zjistíme, že ty zvuky, když se na ně soustředíme, nebo soustředíme, tam nejde o soustředění, ale o nezúčastněné sledování. Nejdřív nezúčastněně sledujeme dech, pak nezúčastněně sledujeme zvuky prostě a uvědomujeme si, že se ty zvuky objevují a zase mizí, zrovna tak jako moucha, která přiletí a zase odletí, jako jev prostě. A pak přesuneme pozornost pomalu na myšlenky a když jsme trochu trénovaní, tak zjistíme, že ty myšlenky jsou taky takový jevy, taky takový muchy. Jo? A jakmile člověk zjistí, že jsou to takový...
No.
A tím pádem se jakoby ta mysl osvobodí od toho brát je vážně, jo? A když se to trénuje dostatečně dlouho, tak prostě člověk získá větší odstup od těch myšlenek. Nemyslí si v každé situaci, že jsou tak reální strašně, a tím pádem získá i větší odstup od těch svých pocitů, které z toho vznikají, protože ty pocity vznikají jenom na základě těch myšlenek. Že?
A to, co si myslí o těch myšlenkách, jako, tak to je taky myšlenka, nebo...
Existují samozřejmě myšlenky o myšlenkách, že jo?
A tak. No, právě. Jako,
je něco jako film o filmu.
Tak.
No, dobrý, no tak ale v pohodě, tak já jsem si myslel, že jsem si tady...
Jo, kdyby se ještě chtěl zeptat zajímavý dotazy, takže díky moc.
Díky.
Tak klidně se neboj a zavolej ještě jednou. Díky, čau, dobrou. Tak, já jsem si teď udělal poznámky, protože si nepamatuju už vůbec nic. Nikdy, a leta, teda už letoucí. Jestli by si...
Jsem taky kamarádi s tím Němcem.
Jo. Jestli by si mohl nějakým způsobem přiblížit, nechci říct úplně definovat, ale přiblížit, co si mají posluchači představit, když používáš v obrat jako myšlenka, jako proud energie. Myslím tím to slovo energie.
Tak se určitě...
Protože... Z vlastní zkušenosti vím, že první, co člověka napadne, energie, jo, to znám, to je energie, takže to je něco měřitelného, to jo, má takhle, nějaký aha, hodnoty, vím. Proč oni si to ty kluci teda nezměří, když tvrdí, že to je energie a tak dále.
V podstatě je to půjčený slovo, já tomu říkám půjčený slova, jo, protože pro některé jevy nemá veličiny, prostě, které souvisejí s myslí, s buddhismem, nemáme zkrátka správný pojem, originální pojem, jo, tak třeba když lámové se dotýkají předmětama hlav lidí, přitom když dávají nějakou iniciaci prostě nebo něco, tak se tomu říká požehnání, to je slovo půjčené prostě z křesťanství, protože žádný jako originální pro tohleto třeba v buddhismu není, no asi v tibetštině jo, je, nebo v sanskrtu, ale prostě do našich jazyků se to překládá takhle, do západních. A taky je půjčený slovo energie, jo? Protože z fyzikálního hlediska fyzik by řekl, co je jaká energie, teď se to nedá měřit. Ale my můžeme říct, že existuje určitě něco jako energie mysli. Jo? Mysl stoprocentně má energii, akorát, že to není energie elektrická nebo elektromagnetická prostě, nebo jiná z těch známých měřitelných. Ale že mysl má energii je jasný prostě, protože napřed všechny jevy, které lidi postavili, vytvořili, tak napřed vznikly v mysli, že jo, napřed vznikla určitá představa a potom teprve vznikly ty jevy, to znamená v tomhletom smyslu jde o energii mysli, prostě o nějakou sílu tvořivou, kterou ta mysl má, díky který vlastně, když to chápeme tak, jak říkáme, že všechny jevy jsou projevem mysli, nebo tvorbou mysli, nebo taky se říká iluzí mysli, to znamená všechno, co je okolo nás, prostě místnost, tahle ta Praha, prostě všechna auta, která v ní jezdí, planeta, vesmír, a že to jsou vlastně zkrystalizované rušivé emoce bytostí, které ji obývají, tak v tomhletom smyslu můžeme chápat, že základem toho je něco jemnějšího, to znamená energie, že z určitého úhlu pohledu vlastně kdybychom měli jinak nastavený smysly, že naše smysly jsou v podstatě nastavený tak, aby nám ukazovali svět jako reálnej a pevnej. Ale když se podíváme do struktury hmoty, když jdeme prostě do atomu a subatomárních částic a tak dál, tak ty hmoty tam moc nenajdeme, jo. Samý subatomární vakuum, částice, které rychle kmitají, když se na ně podíváme z určitého úhlu pohledu, tak ani nejsou částicema, ale jsou prostě vlněním. Takže a pak ty nejnovější teorie mluví o teorii superstrun, že jo, a kde je jaká hmota, jo. Předtím se mluvilo o kvarkách a říkalo se, že kvarky celý planety, že kdyby se dali dohromady, jo, takže by to byla jako taková nějaká kostka, prostě něco mezi hrací a Rubikovou kostkou, prostě, jo, takže kde je jaká solidní hmota, to zná, z určitého úhlu pohledu je všecko energie, jo.
Tak a v podobném duchu jsem se chtěl zeptat, jestli se dá nějakým způsobem lehce definovat, co to je inteligence.
No, podle mě se to... Jedna ze schopností mysli. Protože není jediná, že mysl má spoustu schopností a kvalit. Třeba neohroženost, radost, soucit. To jsou jako takový silný, osvícený emoce. Ne, rušivý samozřejmě. Pak má moudrosti, jo? To jsou transformované rušivé emoce, jo. Třeba hněv se transformuje v zrcadlovou moudrost a tak dále, tak dále, jo. Všechny ty emoce se transformují prostě v určitý druhy moudrosti a to jsou nejvyšší kvality mysli. A pak má taky určitý aktivity, jo. Aktivita uklidňující, fascinující, rozšiřující a ochrana, jo, to jsou prostě zase aktivity, takže mysl má spoustu různých kvalit a jedna z těch kvalit je taky inteligence.
Tak já jsem se nechal inspirovat těma otázkama, které se tady v mém okolí objevily a napadlo mě, jak jsi říkal o tom, že svět vlastně vytváří mysl, naše mysl, podílí se na tom světě tak, jak my ho vnímáme, třeba i mysl sféry, kterou jsme schopní my vnímat, a to je mysl zvířat?
Určitě. Protože to je podvědomá tvorba. To není nic jako, že bychom mysleli na stěnu a když na ní přestaneme myslet, tak zhučí barák. To by bylo blbý. To je právě proto, já už jsem to tady zmínil, že to, co vnímáme jako hmotný jevy, tak jsou zkrystalizované rušivé emoce nás všech, který to tady obýváme. Prostě, jo. Říká se, že to jsou filozofické kategorie, ne skutečný jevy jako oheň, jako jev ohně. Jo. Říká se, že pícha všech bytostí, element země, je všechno, co je v tomhletom světě pevný. To znamená kategorie elementu země. Prostě, jo, element, jo. Ne země jako taková, jako hlína, prostě. že hněv všech bytostí zkrystalizovaný je to, co je elementem vody. A ono je to vždycky spojený s určitou budovskou rodinou a s barvou, jo. Čili ten element se žlutou barvou a budhou ratnasambavou, která to právě pročišťuje, když se na ní medituje, tenhle ten element na tu příslušnou moudrost. V tomhle případě by to byla pýcha, to znamená moudrost vyrovnávající. Jo? V případě hněvu je to zkrystalizovaný hněv všech bytostí, to znamená element vody. A zase nejde jenom o vodu, ale o všechno tekutý v tomhletom, o všechno, co se pohybuje tímhletím způsobem v tomhletom světě. A je to spojený s modrou barvou a ta rušivá emoce je transformovaná modrým budhou akšobijou v zrcadlovou moudrost. Pak je všechna připoutanost, touha, chtění všech bytostí, což je nejčastější rušivá emoce lidská, tak to je element ohně a to je samozřejmě červená barva a je ta je trans, ten tahleta touha, chtění, připoutanost, chamtivost je transformována rudým budhou Amitábou v takzvanou rozlišující moudrost, jo. Pak tady máme žárlivost ještě, to znamená, to je něco, co je společná žárlivost, něco, čemu se říká element větru, to znamená element pohybu v tomhletom světě a ta se transformuje zeleným budhou Amoghasiddhim, v takzvanou moudrost zkušenosti, nebo v některých buddhistických školách se říká vše zapříčinující moudrost, ale my používáme moudrost zkušenosti. A tady je zajímavý třeba na ty žárlivosti to, že to je, ty barvy jsou i v jiných filozofiích, nejenom v buddhismu prostě, jo. A proniklo to až do naší kultury, říká se zezelenal závisti, jo. Taková zajímavost. No a pak bílá barva, to je vlastně element prostoru, to znamená toho, v čeho se to všem odehrává, tady tyhle ten svět, který je vytvořený těma ostatníma emocema, to znamená to, co vnímáme my jako prostor. A to je společná nevědomost a zmatek všech bytostí a to transformuje bílej Buddha Vairocana v takzvanou vším prostupující nebo intuitivní moudrost. Takže takhle je to myšlený, že to je vytvořený na nevědomý úrovni naší, to znamená hlubokýma úrovněma mysli, kterými nevnímáme na vědomý úrovni. Vnímají je až ti, kteří jsou opravdu vysoce realizovaný nebo už úplně osvícený. Prostě mají tak hlubokou meditaci, že jsou schopni vnímat i tyhle ty nejhlubší úrovně mysli a pak jsou schopni jako jít skrz fyzikální zákony. To neznamená, že je porušují, ale jsou schopni s nima hrát. To znamená, že dělají to, co se obecně označuje jako zázraky, že jsou schopni prostě lítat nebo chodit po vodní hladině. Nebo a tak dál, nebo tady, to je taková trošku kluská sféra, tak tady já s tím nebudu moc žonglovat, protože to už zní tak pohádkově.
Nebo umějí chodit po ledě.
No, to umím já.
Jako, to jsem právě teď chtěl říct, jako ty, když jsi přicházel, tak krásně po tom ledě si šel a vůbec si nespadnul.
Vůbec jsem nelítal přitom.
No. Máme tady otázku poslanou přes ICQ, posílají pro Rolojuse nakonec František. František píše, zdravím do studia, baví mě historie obecně a nedávno jsem se nějak začetl do dějin jedné země, konkrétně Kambodži. V 70. a 80. letech se tam děly dost děsivý věci, které se dají srovnat s holokaustem v Evropě. Měla to na svědomí zejména komunistická ideologie. Nicméně údajně dlouho předtím byl a dodnes je nejrozšířenějším náboženstvím v této zemi buddhismus. V žádném případě neobvinuji buddhismus, jen mě překvapilo, že se zřejmě převážně buddhistická společnost nechala k něčemu takovému, jako je radikálně komunistická ideologie, přesvědčit, což brzy tvrdě zaplatila. Díky za všechny minulé i budoucí díly půlnoční darmy, František. Díky, Františku, za otázku a teď si můžu, Radku, poprosit k tomuhle, jestli něco?
Přemýšlím nad tím. Ale to je jako, když se třeba někdo ptá, proč Tibet, který vlastně byl takovým duchovním, takovou duchovní ochranou pro buddhismus a znamenal pro buddhismus nejenom ochranu, ale i rozvoj prostě v té době, kdy tam byl na vrcholu. Tak proč Tibet postihlo taková věc, jako je přepadení komunistickou Čínou a prostě zotročení v podstatě. Prostě dozrajou věci, no. Dozraje karma lidí. Tyhle ty hrůzy se neděly jenom tam, že jo. Tyhle ty hrůzy se periodicky odehrávaly v různých částech světa. V moderní době jich známe několik, že jo. Konflikt Arménie, Azerbajdžán, celá druhá světová válka, stalinský pogromy vůči vlastním obyvatelům, prostě, nebo takovýhle pogromy se odehrávaly mezi těmi jednotlivými národy, který za Tita byli Jugoslávii, prostě, jo. Akorát, že o některých těch pogromech víme, o některých ne, a myslím, že to není nějak spojený s nějakým konkrétním způsobem fungování lidí. Prostě se nazhromáždí určitá negativní karma, tím myslím i s určitým náboženstvím prostě, nebo jo, že prostě v určitý oblasti se nazhromáždí určitá negativní karma, že jsou tam ty bytosti, který prostě se do toho vejdou, do tohohle směřování nebo vybití se té karmy, nebo projevení se té karmy. No a pak se to odehraje, že jo, je celkem jedno, kde to bylo, jo? Že ta Kambodža prostě byla buddhistická země, no i v buddhistických zemích se odehrávají zvěrstva v moderní i ve starých dobách. Prostě třeba tibetská policie se říká, že vůbec nebyla nějakou míromlovnou organizací za toho středověku, že to prostě, že tam byly docela zvěrský tresty a podobně. No a to je prostě spojený s tou společností a s karmou těch lidí, no. Jako buddhismus bych tam nedával jakoby do souvislosti nějak, no. S tím.
Následující otázka to trošičku s tímhletím tématem souvisí. Proč si myslíte, že křesťanství přišlo na západ o tolik století dříve než buddhismus a je většinou obyvatelstva považován za jediné tradiční náboženství v Evropě dodnes?
Tak kvůli zeměpisným podmínkám, protože to prostě bylo blíž a taky bylo expanzivnější, že jo? Buddhismus většinou nemá tendenci příliš expandovat, protože tam je vysokou kvalitou klid mysli, že jo, a když jste klidný, tak jako tak sedíte a nikam se nehejbete, no. Takže buddhismus většinou nemá tendenci někam expandovat.
Tak, teď je tady jeden dlouhý dotaz od Nema. Není to tvůj kolega Námo, ale Nemo.
Nemo.
A já se teda do toho pustím, anebo takhle, necháme vás
rozparceluj to.
Chviličku vydechnout a půl minutky a pak, protože to je opravdu delší a jak jsem měl možnost si to i přečíst, tak krapet zamotaný, tak ať vám dáme chviličku oddechu. Tak, jdeme na ten dlouhý dotaz. Doufám, že ho nějakým způsobem rozšifruješ.
Zkus to rozsekat.
Mně se to úplně nepovedlo, jo, ale s mojí inteligencí se zase nemůžeme divit.
Mám dneska intelektuální mínus, takže...
Jo, ale to je furt dobrý. Jo. To je furt dobrý. Jo. Ahoj, píše ahoj. Nemo. Tak... Konečně jsem se dokopal k psaní dotazů. Jedním z impulzů je i moje neschopnost se trefit do vašeho online vysílání a vaše nedávná trudomyslnost z nevědomé přítomnosti posluchačů.
A?
To bylo první, že...
Vy jste byli trudnomyslní?
Já netuším. Sezení.
Dobrý, no tak...
Je dost možný, že jsem někde nestáhnul zvuk mikrofonu, a že jsme tady plakali nebo něco. Je to možný, nebo jsme říkali něco, co bychom neměli. Nevím. Konec konců Nemo nám může napsat nebo zavolat, co měl na mysli.
Hlavně, když to nebyly žádný sprosťárny.
A to mohli být taky právě, no. Nevím, není to tady specifikovaný, tak čtu dál. Dotaz. Pokud budu následovat nějakou z cest, která vedle podle zkušeností k pochopení a osvícení v tomto životě nestihnu, měl bych mít dobře nakročeno k dalšímu, a v tomto životě to nestihnu zřejmě, měl bych mít dobře nakročeno k dalšímu zrození v podmínkách, které budou neodolatelné a čeká mě život v přepichu, harému a všemu, co si na svoji tvrdou práci a čekání zasloužím. A v tom vidím háček, jak se potom donutím dělat vůbec nějaké meditace a podobně, když nebudu mít vlastně důvod. Meditaci na nudu jsem ještě neviděl. Existuje nějaká nepodmíněná možnost, že se v pravý čas rozpomenu na rozdělanou práci a nebo mám nakročeno k vyhlídce na několik dalších životů mimo zdi paláce a poté zase znovu takový otočení baváčakry o 360 stupňů?
Jo, tak možná, že...
No, tady přestanu a... No.
No, tak tam je taková... To je spojený tenhle ten dotaz s takovou představou, že když člověk pracuje s myslí, takže za to bude odměněn, nevím teda kým, hodnotama, který považuje teďka za hodnoty. Jo? Jenže když někdo pracuje s myslí a je na vysoký úrovni realizace nebo osvícení, tak určitě netouží potom, aby někde fungoval v nějakým harému. Jo? Neříkám, že musí být asexuální, ale prostě on vidí trošku jiný. To, co... My vnímáme teďka jako hodnoty, když nejsme realizovaný osvícený. Když nejsme osvícený, tak my vnímáme jako hodnoty to, co běžně lidi jako hodnoty vnímají. To znamená bohatství, blahobyt, ten je tam zmíněný, že jo, s tím spojený třeba harém u někoho, protože má taky představy štěstí, že tam musí být velká aktivita tohoto typu. Prostě pokud možno s mnoha lidmi, nejenom s jednou bytostí.
S
hrajícími. Tak. s hárajícím. To jsou prostě individuální představy, jo. A to jsou hodnoty, které jsou prostě hodnotami na určitý úrovni fungování. Když se člověk dostane na jinou úroveň fungování, tak zjistí, že mysl může být šťastná bez těchto. Já jako proti tomu nic nemám, proti tady těm věcem, prostě na tom není nic špatného, na penězích, blahobytu a konec konců ani na haremech. A tam, když to někdo chce, že jo, a nikomu se neubližuje. Tam jde o to, že prostě v určitý fázi svého rozvoje člověk nespochybnitelně zjistí, že jeho mysl může být šťastná bez vnějších podmínek. To neznamená, že už potom nechce vydělávat peníze, že nechce fungovat v příjemném prostředí radši než v nějakým hnusným a tak dále a tak dále, ale není to pro něj to podstatný. Ty peníze třeba nechce vydělávat pro sebe, ale chce je vydělávat opravdu proto, že chce jiný bytosti činit šťastnýma a že peníze jsou prostě určitá forma energie, kterou lze bytosti činit šťastnýma, protože jim nakoupí za to prostě jídlo a postaví se jim domy za to a vytvoří se podmínky, ve kterých jsou bytosti na té relativní úrovni šťastný. To znamená, že tam je takový mylný předpoklad, že bude dosaženo toho, co teďka považuje ten tazatel za štěstí zkrátka. Jo? Jenomže pokud dosáhne těch úrovní, o kterých mluví, tak bude považovat za štěstí prostě úplně něco jiného. A navíc, pokud tam je určitý tah to v tomto směru, to znamená určitý zvyk mysli nějakým způsobem fungovat, tak se rozhodně neodstne někde jako v takovýchhle podmínkách bizarních, ale odstne se naopak v podmínkách, které budou pokračovat v tomhletom návyku pracovat s myslí. To znamená, proto se Tulkuové v Tibetu rodili, prostě prožíval jeden život jako mnich, který realizoval nějakou úroveň, který realizoval nějakou úroveň mysli a pak se jako Tulku narodil zase prostě v podobných podmínkách a zase mohl dál praktikovat, samozřejmě, když si to přál, že jo, a byl to určitý návyk mysli. Čili tak je to, že tam není, to není o tom, že by mysl odvedla člověka k nějakým požitkům, prostě protože teďka je považuje za to nejdůležitější, prostě tam jde prostě o to, o čem jsem teďka hovořil, už to nechci dál rozvádět.
Myslím, tak. Mně napadlo jenom, že pak se může stát, že se chcete narodit v harému a narodíte se v Harlemu.
No to třeba. Je blbý, no, když se člověk splete v těch písmenkách.
No a to je raz, dva, jedno písmenko sem, druhý tam a je to. Nicméně Nemo ještě pokračuje a s tím souvisí i Buddhovo první procitnutí. Je někde historicky doloženo, že se vzdal všech pozemských radostí z důvodu, které se většinou uvádí. Nebo to již byla realizovaná bytost před tím, která si jen vědomě reinkarnovala v jeho těle a takzvaně se rozpomenula, a teď mi to zhaslo, rozpomenula včas na své poslání?
Jak to je ještě jednou?
Jestli to souvisí s Buddhovým procitnutím a jestli je někde historicky doloženo, zda se vzdal všech pozemských radostí, tak jak se to uvádí, byl realizovaný
to,
vlastně.
To se navzájem nevylučuje, jo. Proto jsem se radši k tomu vracel. Jestli je to historicky doloženo, já nevím, nafilmovaný to není, jo, protože tehdy neexistovalo video. Ale prostě je to popsáno v tom Buddhově životopise, který je považovaný za autorizovaný nebo prostě za pravdivý, řekněme, kde prostě je popsáno to a teď nevím, co myslí, protože ono se to popisuje různě. To, jak opustil všechny ty světské radovánky a v podstatě se vzdál blahobytného života prince, jo? To znamená, že to byla určitá oběť, ale to nebylo tak, jakože někdo taky říká, prostě opustil rodinu, aby se věnoval duchovní činnosti a taky jsem slyšel mimo buddhistický prohlášení, že to teda jako nebylo moc soucitní, kdy se o soucitu v buddhismu tak mluví, jako vykašlet se na ženu a dítě, jo. Ale to bylo úplně jinak, prostě on si uvědomil v určitý fázi života, že jo, jak to, když zjistil, on žil v těch umělých podmínkách, kde neměl vidět utrpení, ale pak viděl v jednom dni nemocný, starý a mrtvý lidi a uvědomil si, že existuje prostě univerzální utrpení. A uvědomil si taky, že se to týká všech, který má rád, a on měl hodně rád lidi. To znamená i ty jeho rodiny. A on odešel s tím, že odchází přechodně hledat prostě lék proti tomu utrpení. Jo? A že jim ho chce přinést zpátky, čili to nebylo žádné opuštění prostě ve smyslu útěku od nich. To je to za prvé. A za druhý...
Takový odběhnout, nakoupit.
Ano. Odběhnout, nakoupit ty nejdůležitější věci do domácnosti. Jako například toto. A to naprosto není v kontradikci s tím, co je druhou součástí té otázky, jestli, protože on tam píše, a nebo to byla realizovaná blablabla, která už v minulých, Buddha byl už realizovanou bytostí v minulých životech. Říká se, že osvícení dosáhl už v nějakém eonu, to znamená v nějakém vesmíru v předchozím, jo? Že teďka dozrál jenom do té role historického Buddhy, to znamená na úrovni realizace bytost, která dosáhne osvícení, to není jiný osvícení než osvícení historického Buddhy, který se objeví v samsáře, prostě v nějakém světě pro tu danou periodu. Tam jde jenom o jinou roli v tom podmíněném světě. Jinak na úrovni realizace, na úrovni kvalit prožívání je to ten týž stav mysli, jo? Akorát, že jde o tu jinou roli v tom konkrétním světě. A zase světu je spousta, takže budhové se rodí v různých světech a tak dále, a tak dále. Jo? Takže on už byl realizovanou bytostí a narodil se do té role historického Buddhy, kde měly být prožity všechny ty události, a oni byli mimochodem symbolický, že? Protože když byl u těch asketů, tak to symbolizuje odmítání, odpor, to znamená hněv, že? Když žil ten život předtím, ten život v tom blahobytu, tak to symbolizuje připoutanost, touhu chtění. Když potom chodil po těch různých filozofických směrech, nebo učil se ty různý filozofický směry a zjistil, že všude, i když dosáhne jakoby dokonalý znalosti těch všech těch směrů, takže nenajde štěstí, tak to zase symbolizuje zmatek, že jo, nevědomost zmatek. Takže každá ta jeho fáze symbolizuje jednu z těch rušivých emocí, no, mm-hmm, hlavních.
Tak, my se pomalu blížíme do cíle a je tady ještě jedna aktuální otázka, která přišla mailem a ta zní: ahojte, chcem se spýtať, či sexuální úchylky mají těž nějaký karmický původ z minulých životů.
Tak
děkujem.
Určitě, já už jsem to tady říkal, že všechno je karma. Karma je příčina a následek, že jo? To znamená, že pokud byl člověk zvyklý na sexuální kontakt určitýho typu prostě, tak to je taky tendence, kterou v mysli má, jo? Protože to je spojený se silnýma prožitkama a tím pádem, kde jsou silný prožitky, tak tam je i silný návyk, že jo? Takže ten se může projikovat dál do dalších životů. Silný návyky a silný tendence, včetně i ty dobrý, i ty špatný se projíkují do dalších životů. Já vždycky říkám, naše schopnosti i naše neschopnosti, jo, různý.
Tak, a to byla poslední otázka, která tady dneska zůstala viset. Máme poslední minutku, takže já se spíš teď zeptám, je něco, co by si chtěl sdělit našim posluchačům, než se pro dnešní večer rozloučíme?
Já bych chtěl popřát, ať jsou všichni spokojení, zdraví a šťastní, a co vždy, jak to tady zaznělo, buďte vždy spokojeni.
Tak, já se k tomu přidávám a budu se na vás těšit za 14 dnů s někým, nevím opět zase s kým, ale určitě to bude zase někdo, kdo bude patřit do škatulky cestující učitel buddhismu Diamantové cesty linie Karma Kagyu. Pro dnešní večer děkuju Radkovi Růžičkovi,
díky
moc za návštěvu. Děkuju vám všem, kdo jste se zúčastnili tohohle dnešního vysílání, ať už pasivně, to znamená posloucháním u svých přijímačů, a ještě více těm, kdo se do tohohle pořadu zapojili aktivně formou jakéhokoliv dotazu. Mějte se krásně a čau, čau.